κοντά σας όπως είπαμε μέχρι τις 12 και είναι πολύ χαρούμενοι γιατί μας κάνει την τιμή και είναι κοντά μας εδώ στα στούντιο της Αγίας Παρασκευής της Ερασπορ ο κύριος Τάσος Παπαπέτρου. Κύριε Παπαπέτρου, καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα και από μένα, είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας.
Η χαρά είναι δική μας καταρχήν γιατί ένας διαιτητής ο οποίος συνέχεια ανεβαίνει και στα σκαλοπάτια της UEFA, έτσι πρώτη κατηγορία πλέον.
Σωστά.
Είναι εδώ πέρα κοντά μας, βρήκε ένα λίγο χρόνο μετά από μια κοπιαστική χρονιά, επίμονη χρονιά, βρήκε το χρόνο να μπορέσει να έρθει κοντά μας για τις επόμενες 2 ώρες και να πω εδώ πέρα καταρχήν να ευχαριστήσουμε και την ΚΕΔ που σας έδωσε την άδεια να είστε εδώ κοντά μας σήμερα.
Ακριβώς έτσι, ένα break επιβάλλεται μετά από μια σεζόν πολύ μεγάλη, μετά από παιχνίδια στο εξωτερικό, πολλά παιχνίδια στην Ελλάδα, λίγο ξεκούραση γιατί δεν μπορείς και πολύ παραπάνω και τώρα ξανά προετοιμασία για την καινούργια σεζόν.
Ναι, πραγματικά είναι σαν τους ποδοσφαιριστές και η δική σας σεζόν, καθώς είσαστε λίγες ημέρες και ξανά μετά.
Ναι, βέβαια, ακριβώς. Να φανταστείτε ότι η πλειοψηφία των διαιτητών και των βοηθών διαιτητών έχουν ξεκινήσει ήδη προετοιμασία για την καινούργια σεζόν.
Αυτό από τώρα.
Από τώρα,
δηλαδή 17 Μαΐου ολοκληρώθηκε η σεζόν, ας πούμε με τον τελικό κυπέλου. Δεν έχει περάσει ούτε ένας μήνας, ακριβώς ένας μήνας δηλαδή στην ουσία.
Ναι, πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι και ειδικά εμείς που είμαστε στον χώρο της διαιτησίας ότι αυτές είναι οι μέρες της ξεκούρασης που έχουμε. Είναι λιγότερο από ένα μήνα γιατί αρχίζουν τα σεμινάρια, οι αγωνιστικές δοκιμασίες και το πρωτάθλημα που ξεκινάει στα τέλη Αυγούστου. Και για ένα λόγο παραπάνω και για εμάς τους διεθνείς τους διαιτητές που έχουμε και τις υποχρεώσεις στο εξωτερικό από τις αρχές Αυγούστου.
Εσείς τώρα δεν έχετε υποχρεώσεις αυτή την εποχή, θα ξαναέρχεται από τον Αύγουστο.
Εγώ είχα υποχρεώσεις ευρωπαϊκές, είχα προκριματικά παγκοσμίου κυπέλου στην Ουαλία με το Λιχτενστάιν πριν 10 μέρες περίπου. Αυτή ήταν η τελευταία ευρωπαϊκή υποχρέωση, τώρα ξανά από τον Αύγουστο.
Από τον Αύγουστο, τουλάχιστον να μείνει ένα δίμηνο, αν και βέβαια αυτό το δίμηνο θα φαντάζομαι θα αφιερώσετε πολύ χρόνο στην προπόνηση.
Αυτό το δίμηνο θα φαγωθεί στην προπόνηση, στην προετοιμασία, εννοείται και λίγο στην ξεκούραση όσο μπορούμε, αλλά ναι, θα είναι πιο πολύ στην προετοιμασία και στην προπόνηση.
Και στα σεμινάρια, γιατί πολλοί και νέοι κανονισμοί πλέον αρχίζουν και βγαίνουν και μπερδεύεται ο κόσμος.
Ναι, το ξέρω.
Ο κόσμος έχει μπερδευτεί πάρα πολύ. Τι είναι πέναλτι, τι είναι χέρι, τι είναι ακούσιο, τι είναι χέρι στήριξης. Είναι πάρα πολλά αυτά.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος έχει μπερδευτεί, αλλά σε αυτά που μόλις είπατε τώρα, κύριε Στήμο, να ξέρετε ότι για τη χρονιά που μας έρχεται δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο σε κομμάτι αλλαγών, τροποποιήσεων και όλα αυτά. Οι τροποποιήσεις, για παράδειγμα, γίνανε σε 2 άλλες περιπτώσεις. Τις οποίες θα τις συζητήσουμε και όποτε θέλετε εσείς.
Λοιπόν, θα έλεγα να ξεκινήσουμε με τις τροποποιήσεις. Καλό είναι ο κόσμος να μαθαίνει. Αλλά πριν ξεκινήσουμε από αυτό, να δούμε κάτι. Λοιπόν, θα έλεγα να ξεκινήσουμε με τις τροποποιήσεις. Μία τροποποίηση είναι τα πόσα δευτερόλεπτα κρατάει ο τερματοφύλακας στην μπάλα.
Ναι, είναι πολύ σημαντική τροποποίηση. Μπήκε στο ποδόσφαιρο, για να το πω να το καταλάβουμε όσο πιο απλά γίνεται, μπήκε στο ποδόσφαιρο και στον χώρο της διαιτησίας. Ο διαιτητής θα κάνει ένα σήμα με τα δάχτυλα των χεριών του. Όταν θα φτάσει στα 5 δευτερόλεπτα θα
δηλαδή αρχίσει. Θα είστε με το χρονόμετρο στο χέρι και
εντάξει.
Με τρόπος του λέγεται με το χρονόμετρο.
Μπορείτε να καταλάβετε τι είναι αυτό που λέω. Ένας διαιτητής μπορεί να καταλάβει πόση ώρα κρατάει ο τερματοφύλακας στην μπάλα στην κατοχή του με τα χέρια. Όταν λοιπόν κρίνει ότι έρχεται αυτό το χρονικό διάστημα μετράει αντίστροφα, εκείνη την ώρα θα κάνει ένα σήμα με τα δάχτυλά του ότι απομένουν άλλα 3 δευτερόλεπτα, ότι σύνολο 8 και μετά η παράβαση είναι corner.
Είναι corner για την επιτιθεμένη ομάδα.
Από την πλευρά που είναι πιο κοντά ο τερματοφύλακας.
Μάλιστα. Από την πλευρά που είναι πιο κοντά ο τερματοφύλακας.
Δηλαδή, θέλω να σου το πω να το καταλάβετε, είτε από την αριστερή πλευρά είτε από τη δεξιά πλευρά, από εκεί θα εκτελεστεί και το corner.
Μια άλλη τροποποίηση.
Η άλλη τροποποίηση είναι και το οποίο το είδαμε κιόλας και σε παιχνίδι της UEFA φέτος, σε παιχνίδι του Champions League. Είναι το διπλό παίξιμο στο πέναλτι.
Αυτό είναι έγινε μεγάλη φασαρία στον αγώνα της Ατλέτικο.
Σωστά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική τροποποίηση, η οποία τώρα τι έγινε. Ένας εκτελεστής σε περίπτωση που εκτελέσει το πέναλτι και η μπάλα βρει και στο άλλο πόδι, αν η μπάλα καταλήξει στα δίχτυα, επαναλαμβάνεται.
Επαναλαμβάνεται.
Αν το πέναλτι χαθεί, το παιχνίδι ξεκινάει με έμεσο ή αν κρίνει ο διαιτητής ότι εκείνη την ώρα η ομάδα αποκτά πλεονέκτημα, η αμυνόμενη ομάδα αποκτά πλεονέκτημα, αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί.
Μάλιστα, αυτές είναι δύο σημαντικές.
Αυτές είναι οι πιο σημαντικές. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
Δεν έχουμε κάτι άλλο.
Όχι, αυτές είναι οι πιο σημαντικές και ειδικά στο κομμάτι του διπλού παίξηματος που αναφέραμε τώρα στο πέναλτι. Η UEFA και η FIFA έχουν δώσει πολύ μεγάλη έμφαση.
Πολύ μεγάλη έμφαση. Λοιπόν, να πω κύριε Παπαπέτρου ότι από εδώ και πέρα κοντά μας είναι και ο Κώστας Ακρίδας, τον οποίο καλησπερίζουμε. Κώστα, καλησπέρα. Καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλωσορίζουμε τον Τάσο τον Παπαπέτρου. Ας πούμε τον κορυφαίο Έλληνα διαιτητή μεταξύ τριών, γιατί είναι αυτή τη στιγμή τρεις κορυφαίοι Έλληνες διαιτητές. Το καλωσορίζουμε στο στούντιο. Του ευχηθούμε καλή πορεία στην Ευρώπη. Καλή, μάλλον πρώτα-πρώτα να το πούμε, καλή ξεκούραση. Και αν από ό,τι άκουσα στον πρόλογο, δεν έχει χρόνο για ξεκούραση. Και να του ευχηθούμε και καλή πορεία. Και να του δώσουμε και συγχαρητήρια για τις επιτυχίες του φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και στην Ευρώπη. Και τα υπόλοιπα πιστεύω θα τα ξεδιπλώσουμε στην πορεία. Θα δούμε τις περγαμηνές και όλα αυτά τα που έχουν συμβεί στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και στην Ευρώπη.
Λοιπόν, ο κύριος Παπαπέτρου τώρα μας έλεγε, Κώστα, για τις δύο αλλαγές, το διπλό παίξιμο, έτσι, και την ώρα που μπορεί ο τερματοφύλακας να κρατήσει την μπάλα στα χέρια, ούτως ώστε να μην δοθεί κόρνερ, όπως μας είπε ο κύριος Παπαπέτρου, από την πλευρά που ήταν πιο κοντά ο τερματοφύλακας.
Ναι, είναι δύο καινούργιες τροποποιήσεις αυτές. Τη μία την είδαμε, μπορώ να πω. Mm-hmm. Την ανέφερε τώρα και ο Τάσος. Δεν έχουμε πάρα πολλά πράγματα σε τροποποιήσεις από ό,τι καταλαβαίνω. Mm-hmm. Ο Τάσος που διαβάζει πιο πολύ και είναι για κοντά στα γεγονότα, πιστεύω ότι αν υπάρξει και κάτι άλλο θα μας ενημερώσει.
Σίγουρα. Λοιπόν, αυτές οι δύο είναι οι τροποποιήσεις, κύριε Παπαπέτρου, οι βασικές. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να μας πείτε την προετοιμασία σας, για να το ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Όταν οριστείτε σε ένα παιχνίδι, είτε στην Ευρώπη είτε στην Ελλάδα, ποια είναι η προετοιμασία που ακολουθείτε? Είναι διαφορετική στην Ευρώπη, είναι διαφορετική στην Ελλάδα?
Καταρχάς, ήθελα να πω και εγώ την καλησπέρα μου στον Κώστα. Ναι, εντάξει, η προετοιμασία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να γίνει πριν από ένα παιχνίδι. Και αναφέρομαι γιατί πρέπει να μελετήσεις τις ομάδες, να μελετήσεις τους παίκτες οι οποίοι είναι αυτοί που θα σου δημιουργήσουν σε εισαγωγικά πρόβλημα σε ένα παιχνίδι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι πρέπει να πας έτοιμος, είτε αυτό το παιχνίδι είναι για ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, είτε σε παιχνίδι ελληνικού πρωταθλήματος. Αυτό είναι το σωστό που πρέπει να κάνεις, ώστε για να είσαι έτοιμος και να ανταποκριθείς σε ένα παιχνίδι.
Μάλιστα. Κώστα, ακούσαμε την προετοιμασία του κυρίου Παπαπέτρου πριν από ένα παιχνίδι. Αυτό είναι το ίδιο και Ευρώπη και Ελλάδα, έτσι?
Είναι ακριβώς το ίδιο, είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία. Δεν αλλάζει κάτι, γιατί είσαι αναγκασμένος να βλέπεις τον τρόπο παίξηματος των ομάδων, να βλέπεις τους παίκτες οι οποίοι μπορεί να σου δημιουργήσουν το οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και πρέπει να είσαι έτοιμος γι' αυτό, ώστε να είναι έτοιμη και η διαιτητική ομάδα. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Όταν, για παράδειγμα, εγώ θα δω πριν το παιχνίδι μου έναν παίκτη να μου δημιουργεί πρόβλημα, αυτομάτως αυτό θα το πω και στη διαιτητική μου ομάδα, στους βοηθούς μου, στον τέταρτο, στον VAR, οπότε είμαστε έτοιμοι όλοι ανά πάση στιγμή να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους προβλήματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο στα παιδιά, στα διεθνή παιχνίδια. Μας είχε πει ένα συνάδελφό σας, ας πούμε, στο παιχνίδι της Γερμανίας, ένα παιχνίδι της Γερμανίας, ας πούμε, ότι είχε κάποιο πρόβλημα με τον Βίρτς, έναν αστέρα που τώρα πήρε μεταγραφή στη Λίβερπουλ περίπου 150 εκατομμύρια.
Ναι.
Έτσι. Οι αστέρες των ομάδων, είτε των συλλόγων είτε των εθνικών ομάδων, πώς αντιμετωπίζουν έναν Έλληνα διαιτητή? Με καχυποψία τον σέβονται, τον εκτιμούν? Πώς είναι περίπου?
Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω κάτι. Εκεί, δόξα τω Θεώ, έχω παίξει και παίζω σε υψηλό επίπεδο και έχω βρεθεί με υψηλά ονόματα στο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει καμία καχυποψία προς τους Έλληνες διαιτητές. Πιστέψτε με ότι ένας στάρ του ποδοσφαίρου, για παράδειγμα, όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο που έτυχε να τον διαιτητεύσω πριν 2 χρόνια σχεδόν, έναν Έλληνα διαιτητή θα τον αντιμετωπίσει όπως έναν Ιταλό διαιτητή, έναν Γερμανό διαιτητή και έναν Ισπανό διαιτητή. Και σας μιλάω για αυτούς τους διαιτητές οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι από τις καλύτερες, πώς να σας το πω, είναι από το πιο ψηλό επίπεδο. Οπότε δεν υπάρχει να υπάρχει κάποια καχυποψία σε έναν στάρ του ποδοσφαίρου για τους Έλληνες διαιτητές.
Γενικά μας αντιμετωπίζουν όπως όλους.
Ακριβώς.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Ακριβώς. Δεν υπάρχει καμία διαφορά.
Μας είχε πει ένας συνάδελφός σας, και αυτό το λέω γιατί ο Βίρτς, ας πούμε, του έκανε σήμα: έλα εδώ, δεν πήγαινε. Αναγκάστηκα εγώ να πάω να κάνω 2 βήματα για να τον φέρω με τα νερά μου. Δηλαδή, καταλαβαίνετε. Δηλαδή...
Πιστέψτε με ότι αυτό που μου περιγράφεται για παράδειγμα με τον Βίρτς μπορεί να γίνει και με έναν παίχτη, με έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος για παράδειγμα δεν είναι σε εισαγωγικά τόσο διάσημος όσο είναι ο Βίρτς ή όσο μπορεί να είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο ή ο Μέση. Μπορεί να γίνει με έναν οποιοδήποτε παίχτη. Ένας παίχτης μπορεί να έχει τόση ένταση εκείνη τη στιγμή που να μην θέλει να πάει στο σήμα του διαιτητή τόσο κοντά. Να το αρνηθεί. Αυτό δεν συμβαίνει μάλλον επειδή ο παίχτης είναι διάσημος και είναι τόσο πολύ, να το πούμε έτσι, έχει ένα τουπέ. Συμβαίνει λόγω της έντασης και για χίλια δύο πράγματα.
Άρα λοιπόν, να μην τους κακολογούμε και τους παίκτες καμιά φορά όταν τους βλέπουμε να.
Όχι, πρέπει να καταλάβουμε ότι και αυτοί έχουν την έντασή τους, όπως την έχουμε και εμείς την έντασή μας στον αγωνιστικό χώρο. Και να ξέρετε ότι αυτό πολλές φορές το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι παίκτες, ότι ένας διαιτητής μπορεί να έχει ένταση στον αγωνιστικό χώρο. Και το μοιραζόμαστε μεταξύ μας. Ένας παίκτης με έναν διαιτή έχουν διάλογο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, μιλάνε μεταξύ τους και να ξέρετε ότι αυτό είναι που το θέλουν και οι παίκτες.
Έτσι νιώθουν ότι ερχόσαστε πιο κοντά τους.
Βέβαια, εννοείται. Ένα παίκτη πρέπει να βρει το κουμπί του που λέμε. Πρέπει να καταλάβει εκείνη τη στιγμή τι πίεση έχει. Μπορεί να έχει χάσει ένα γκολ, να του φταίνε όλα. Όμως πρέπει και ο ποδοσφαιριστής να καταλάβει ότι και ο διαιτητής έχει πίεση. Μπορεί να προέρχεται από ένα λάθος, από μια λάθος απόφαση. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αυτά τα δύο έχουν μια ισορροπία μεταξύ τους.
Βέβαια. Και πρέπει να έχουν μια ισορροπία προκειμένου να μην δημιουργούνται προβλήματα.
Ξέρετε γιατί βοηθάει ο ένας τον άλλον μες στο παιχνίδι.
Μα αυτό είναι η δουλειά του διαιτητή. Είναι να βοηθάει τους παίκτες και οι παίκτες να βοηθούν τον διαιτητή ώστε να έχει ομαλή ροή το παιχνίδι. Χωρίς παρατράγουδα, να το πω έτσι.
Σωστά.
Χωρίς διαμαρτυρίες. Υπάρχουν παίκτες έτσι που διαμαρτύρονται πιο πολύ από άλλους, κύριε Παπαπέτρου?
Μιλάμε για την Ελλάδα.
Γενικά. Και Ελλάδα και Ευρώπη.
Νομίζω ότι αυτό είναι στο χαρακτήρα του κάθε παίκτη. Εννοείται ότι θα συναντήσουμε παίκτες που θα είναι λίγο έτσι πιο ζωηροί, λίγο που να διαμαρτυρηθούν λίγο παραπάνω. Δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα, αλλά εννοείται ότι υπάρχουν. Θεωρώ ότι λίγο πολύ όλοι ξέρουμε ποιοι παίκτες είναι αυτοί. Και δεν αναφέρομαι αποκλειστικά μόνο σε Έλληνες παίκτες, αναφέρομαι ακόμα και σε ξένους παίκτες. Ακόμα και στο εξωτερικό, αν θα διαιτητεύσει ένα αγώνα Champions League, Europa ή Conference. Όταν θα πας σε ένα παιχνίδι, καταλαβαίνεις ότι αυτός ο παίκτης σε ένα φάουλ, για παράδειγμα, ξέρω ότι θα αντιδράσει, ξέρω ότι θα διαμαρτυρηθεί. Είσαι έτοιμος. Αλλά αυτό είναι το μυστικό στο διαιτητή, να μπορεί να διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις.
Κώστα, αυτά στη δική σου εποχή συνέβαιναν, που λέει ο κύριος Παπαπέτρου τώρα. Γιατί μιλάμε για άλλα χρόνια και τώρα ξέρεις, υπάρχει και μια άλλη νοοτροπία.
Υπήρχε άλλη νοοτροπία. Υπήρχαν παίκτες τότε οι οποίες, αυτό που λέει ο Τάσος, ότι πρέπει να του βρεις το
κουμπί.
Υπήρχε ποδοσφαιριστής Έλληνας διάσημος.
Τέλος πάντων,
την εποχή του, χωρίς να λέμε ονόματα.
Δεν υπάρχει λόγος.
Ο οποίος εγώ, όταν επειδή γνώριζα, όπως λέει και ο Τάσος, διαβάζαμε από τις προηγούμενες αγωνιστικές και τους προσέχαμε τους ποδοσφαιριστές αυτούς που ήταν λίγο ζόρικοι. Είχα πάει στα αποδυτήρια, τον φώναξα μέσα στα αποδυτήρια, ήταν και αρχηγός της ομάδας, και του λέω, τη βλέπεις αυτή την κάρτα? Είναι η κόκκινη. Αυτή μένει εδώ. Είναι μέσα στα αποδυτήρια. Δεν υπάρχει δεν υπάρχει κίτρινη κάρτα για έξω. Είναι απευθείας κόκκινη. Εξηγούμαστε, του λέω. Λέει, είστε προκαταλημένος, κύριε Βιέτα. Όχι, του λέω. Ξέρω το χαρακτήρα σου γι' αυτό.
Και τι
είπε? Οπότε όλο το παιχνίδι Τάσο δεν έβγαλε άχνα. Ήταν διαφορετικά τα πράγματα τότε. Ήταν πιο... και γενικά στο εσωτερικό πρωτάθλημα, δηλαδή στο ελληνικό, ας πούμε, που είμαστε εμείς στην Ελλάδα, οι παίκτες έχουν μια άλλη νοοτροπία. Υπήρχε ατιμωρησία, υπήρχαν πολλά πράγματα. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα πολύ προς το καλύτερο. Παρακολουθούμε κάθε Σαββατοκύριακο τα παιχνίδια, βλέπουμε τις αντιδράσεις και των παικτών και των διαιτητών. Και το επίπεδο των διαιτητών τώρα έχει ανέβει πάρα πολύ, όπως και επίσης το επίπεδο των ποδοσφαιριστών πάρα πολύ. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη συνεργασία μεταξύ διαιτητών και ποδοσφαιριστών. Λίγο τα χαλάμε με τους παράγοντες εκεί. Πιστεύω κάποια στιγμή να καταλάβουν και εκείνοι ότι το προϊόν πρέπει να το προστατεύσουν για να έχουν και ωφέλη.
Έτσι είναι, Κώστα, από αυτό πρέπει να γίνει. Νομίζω συμφωνεί ο κύριος Παπαπέτρου. Εγώ να πω απλά ότι σε πολύ λίγο θα συνδεθεί.